Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, saya Skarsari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. India laporkan 73.000 lebih kasus tambahan COVID-19. Badan Atom PBB sebut Iran terus memperkaya uraniumnya. Berita selengkapnya. India pada Sabtu melaporkan sedikitnya 73.000 orang lagi terkena COVID-19 sehingga totalnya menjadi 6,9 juta kasus. Menurut data Kementerian Kesehatan India. Informasi terbaru yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan India menyebutkan 73.272 kasus dan 926 kematian baru muncul dalam 24 jam terakhir. Kini, jumlah kumulatif keduanya masing-masing mencapai 6.979.423 kasus dan 107.416 kematian. India mengarah pada keadaan untuk mengalami 7 juta lebih kasus COVID-19 pada minggu. Angka itu mencerminkan penurunan tipis dalam jumlah kasus harian dibandingkan dengan September, ketika corona berkisar pada 90.000 kasus per hari. Para pakar meyakini bahwa India kemungkinan segera menyalip Amerika Serikat, negara dengan kondisi wabah paling parah di dunia. Menurut Universitas Johns Hopkins yang menghimpun data COVID-19, India menempati urutan kedua dalam kasus COVID-19 secara global dan urutan ketiga dalam jumlah kematian. Presiden Tiongkok Xi Jinping melalui pesan ucapan selamat hari jadi partai berkuasa Korea Utara kepada Kim Jong-un mengutarakan niatnya untuk memperkuat hubungan dengan Pyongyang. Demikian dilaporkan media pemerintah Korea Utara pada Sabtu. Tiongkok berniat untuk mempertahankan, mengkonsolidasikan, serta mengembangkan hubungan Tiongkok-Korea bersama dengan rekan Korea dan mendukung perkembangan yang stabil dan berlangsung lama terkait tujuan sosialis kedua negara. Demikian menurut kantor berita Korea Utara KCNA mengutip Presiden Xi Sabtu. Pada hari jadi ke-75 tahun berdirinya Partai Buruh Korea berkuasa, sejumlah acara diperkirakan akan dipersiapkan untuk menyuguhkan parade militer besar-besaran. Kemungkinan Korea Utara akan menampilkan beberapa rudal balistik jarak jauhnya untuk pertama kali sejak 2018. Xi mengaku merasa sangat senang dengan pencapaian Korea Utara dalam beberapa tahun belakangan ini melalui keterlibatannya dengan negara asing dalam menghadapi kesulitan serta tantangan. Australia Sabtu mencatat tidak ada kematian akibat virus corona jenis baru 2019 atau COVID-19 selama 3 hari berturut-turut. Akan tetapi epicentrum COVID-19 di kota Melbourne masih harus dihadapi dengan lockdown yang berkepanjangan karena infeksi baru masih berada di atas target untuk pembukaan kembali kota tersebut. Dilansir Reuters Sabtu, negara bagian Tenggara Victoria melaporkan 14 kasus baru. Sementara negara bagian New South Wales terdapat di Australia melaporkan 3 kasus baru pada Sabtu. Sedangkan negara bagian Queensland memiliki 1 kasus baru. Berdasarkan penghitungan nasional, total kasus yang terjadi di Australia melebihi 27.200 infeksi dan 897 kematian. Adapun negara tetangga Australia, Selandia Baru juga melaporkan 4 kasus baru pada Sabtu, dan semua pelancong yang kembali ke negara tersebut wajib dikarantina. Kepala Badan Energi Atom Internasional IAEA, Rafael Grossi, menyatakan Iran terus memperkaya uranium pada tingkat lebih tinggi. Hanya saja negara itu tidak memiliki cukup uranium untuk membuat 1 bom nuklir. Grossi kepada surat kabar Australia, The Press, menyatakan Iran terus memperkaya uranium dan pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang mereka janjikan. Demikian pula, jumlah ini dilaporkan meningkat dari bulan ke bulan. Ditanya tentang berapa lama Iran perlu membangun senjata nuklir, Grossi menyatakan, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini tidak melakukan penghitungan seperti itu. Pihaknya sejauh ini hanya melihat pada kuantitas yang signifikan jumlah minimum uranium dan plutonium yang diperkaya dibutuhkan untuk membuat bom atom. Meskipun demikian, Iran tidak memiliki jumlah yang signifikan saat ini untuk membuat bom atom. Iran menyangkal pernah memiliki program senjata nuklir dengan mengatakan program nuklirnya murni untuk tujuan energi. Sedangkan IAEA mendefinisikan kuantitas signifikan sebagai perkiraan jumlah bahan nuklir yang kemungkinan pembuatan perangkat peledak nuklirnya tidak dapat dikesampingkan. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan selaku utusan khusus Presiden Indonesia bertemu anggota Dewan Negara dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan membahas sejumlah kerjasama bilateral, khususnya sebagai strategi menghadapi pandemi COVID-19. Luhut ke Yunan Tiongkok atas undangan Wang Yi pada 9-10 Oktober 2020, di mana kedua menteri membahas lebih lanjut mengenai perdagangan dan investasi, kesehatan, pendidikan dan riset, vaksin, e-commerce, intelijensi artificial, serta pertukaran budaya dan masyarakat. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, dijelaskan, berbagai permasalahan atau hal tertunda dibahas dalam pertemuan bilateral itu. Luhut menjelaskan pemerintah Tiongkok akan menindaklanjuti permohonan Indonesia agar peningkatan akses pasar untuk buah tropis, produk perikanan dan seafood, serta sarang burung walet dan penambahan impor batubara dari Indonesia. Pelaksana tugas Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail bin Yahya meyakini adanya pengembangan kawasan pangan food estate mampu merangsang minat generasi muda bekerja di bidang pertanian. Habib saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Petak Batuah, Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas, Sabtu menyatakan food estate harus bisa dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak. Food estate atau lumbung pangan akan merangsang generasi muda untuk menyukai dan bekerja di bidang pertanian. Ia menambahkan food estate harus bisa dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak. Hal ini mengingat tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan harkat, martabat, derajat, dan kesejahteraan petani, serta meningkatkan ketahanan pangan. Ia menambahkan program ini tak hanya untuk meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga meningkatkan pemasaran hasil pertanian dan mendapatkan harga yang layak. Program ini tambahnya juga sejalan dengan kontribusi sektor pertanian nasional yang tercatat menjadi salah satu penggerak kinerja perekonomian selama masa pandemi COVID-19. Kawasan ekonomi khusus Singhasari yang ada di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur diharapkan menjadi Silicon Valley dari Indonesia yang mampu melahirkan produk-produk unggulan dan sumber daya manusia unggul. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Wikan Sakarinto Wikan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu mengatakan bahwa kawasan ekonomi khusus Singhasari memiliki potensi untuk menjadi Silicon Valley dengan konsep ekosistem yang mampu melahirkan produk-produk dunia. Kawasan tersebut akan menjadi the next Silicon Valley di Indonesia. Ia menjelaskan konsep ekosistem yang dimaksud adalah di mana pada suatu kawasan bisa menghasilkan produk-produk dengan kualitas terbaik, termasuk melahirkan sumber daya manusia yang mampu menjadi pemimpin industri dunia. Konsep ini adalah menjadi ekosistem yang melahirkan produk-produk mendunia, melahirkan sumber daya manusia pemimpin industri dunia. Ini yang menjadi makna Silicon Valley. Baiklah pendengar, demikian warta berita saya Nuka Kusumawati. Terima kasih.
Sorotan minggu ini berjudul Presiden terbitkan peraturan tentang vaksinasi COVID-19. Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan terkait peta jalan percepatan pengadaan vaksin COVID-19 dan langkah vaksinasi yang hendak dilaksanakan kepada masyarakat. Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditandatangani Jokowi pada 5 Oktober lalu. Peraturan setebal 13 halaman dengan 22 pasal itu secara keseluruhan mengatur soal pengadaan vaksin, penetapan harga vaksin, pendanaan pengadaan vaksin, vaksinasi dan percepatan vaksinasi. Di dalam perpres tersebut, Presiden Joko Widodo menyerahkan tanggung jawab vaksinasi kepada Kementerian Kesehatan. Tanggung jawab tersebut mencakup penetapan distribusi vaksin, penunjukan perusahaan pengadaan termasuk kerjasama dengan lembaga internasional, hingga penetapan harga vaksin. Kementerian Kesehatan juga berwenang menetapkan kriteria dan prioritas penerima vaksin, wilayah penerima, jadwal dan tahapan pemberian serta standar pelayanan vaksinasi. Dalam pelaksananya, Kemenkes dapat menggandeng kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau swasta, organisasi profesi dan kemasyarakatan serta pihak lain yang diperlukan. Setelah vaksinasi diberikan, Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan bertugas untuk memantau dan menanggulangi kejadian yang timbul setelah kegiatan tersebut. Juru bicara Satuan Tugas Satgas COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito dalam konferensi pers Kamis 8 Oktober mengemukakan alasan terbitnya Perpres tersebut. Menurut Wiku, pengadaan vaksin dan vaksinasi COVID-19 memerlukan langkah-langkah luar biasa atau extraordinary dan pengaturan khusus, maka pemerintah menerbitkan Perpres untuk itu. Wiku menambahkan, hingga saat ini ada seluruh kandidat vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Perpres ini akan menjadi dasar hukum terkait pengadaan dan proses vaksinasi COVID-19. Keberhasilan dua program ini sangat ditentukan oleh kepatuhan para pemangku kepentingan yang ada di dalam perpres ini dalam menjalankan ketentuan yang sudah ditetapkan. Wiku mengimbau agar selama proses vaksinasi, masyarakat berhati-hati dan selalu penyaring informasi dan beredar terkait vaksin ini. Masyarakat harus dapat memastikan penerima informasi yang baik dan benar. Bijak memilih informasi terkait vaksin tersebut dengan memastikan sumber informasi yang terpercaya dan membudayakan sikap untuk melakukan konfirmasi ulang saat menerima informasi baru. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 11 Oktober. Kita awali dengan NASA meluncurkan Apollo 7, misi luar angkasa berawak pertama Amerika Serikat yang berhasil. Apollo 7 adalah misi peluncuran berawak manusia pertama dalam program Apollo. Misi ini merupakan misi 11 hari mengorbit bumi, sekaligus juga merupakan peluncuran berawak manusia pertama bagi roket peluncuran Saturn IB dan misi luar angkasa pertama berawak 3 orang dari Amerika Serikat. Mereka adalah Kapten Angkatan Laut Walter M. Shearer Jr., Mayor Angkatan Udara Don F. Aisel, dan pilot uji coba sipil Walter Cunningham. Misi ini diluncurkan dari Cape Canaveral di Florida, Amerika Serikat pada 11 Oktober 1968 dan mendarat kembali pada 22 Oktober 1968. Apollo 7 mengorbit di angkasa selama 10 hari, 20 jam, 9 menit, dan 3 detik dengan jumlah lintasan orbit sebanyak 163 kali. Kita beralih ke peristiwa 11 Oktober 1991, KGB dibubarkan. Aktivitas agen rahasia Soviet atau KGB dihentikan tidak lama sebelum keruntuhan Uni Soviet. KGB didirikan pada tahun 1954 dengan tujuan untuk menghadapi gerakan-gerakan yang ingin menggulingkan pemerintahan komunis di Soviet. KGB juga bertanggung jawab untuk melakukan represi terhadap para penentang partai komunis, kegiatan mata-mata, dan anti-mata-mata di dalam dan luar Soviet. Secara bertahap, akhirnya KGB menjadi sebuah lembaga yang sangat kuat pengaruhnya dalam pemerintahan Soviet. Setelah dibubarkannya KGB, tugas-tugasnya dilakukan oleh dua lembaga Rusia, yaitu Dinas Informasi Federal dan Dinas Informasi Luar Negeri. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Anak Perempuan Internasional. Pada tanggal 19 Desember 2011, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 66/170 yang menyatakan 11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Internasional. 11 Oktober 2012 adalah kali pertama peringatan Hari Anak Perempuan. Peringatan bertujuan untuk mengakui hak-hak perempuan dan tantangan unik yang dihadapi anak perempuan di seluruh dunia. Hari Anak Perempuan Internasional memfokuskan perhatian pada kebutuhan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan dan untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak asasi manusia mereka. Remaja perempuan mempunyai hak untuk kehidupan yang aman, berpendidikan, dan sehat. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 11 Oktober. Sampai jumpa.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmikum.
让争取佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Kementerian Pemuda dan Olahraga Siap Bangun Laboratorium Anti-Doping di Indonesia. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menyatakan kesiapannya untuk membangun laboratorium anti-doping di Indonesia sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap penegakan anti-doping. Sebab selama ini untuk tes doping, Indonesia harus mengirim sampel ke luar negeri dan biaya yang mahal, sehingga berpengaruh terhadap sedikitnya jumlah sampel tes doping di Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Zainuddin Amali saat keterangan resmi usai rapat virtual bersama Presiden Badan Anti-Doping Dunia atau WADA, Witold Bangka yang berada di Montreal, Kanada pada hari Rabu. Kedepan, dengan adanya laboratorium ini, Menteri Zainuddin Amali berharap jumlah tes bisa meningkat signifikan. Dalam rapat virtual itu, Menteri Pemuda dan Olahraga didampingi Sekretaris Menteri, Ketua Lembaga Anti-Doping Indonesia atau LADI, dan Sekretaris LADI. Bentuk komitmen pemerintah terhadap lembaga anti-doping adalah dengan meningkatkan anggaran dibanding tahun sebelumnya. Pihaknya pun sangat mendukung program anti-doping di Indonesia dan tidak mentolerir kasus doping sekecil apapun. Jika ditemukan indikasi, menurut Menteri Zainuddin Amali, maka berkomitmen untuk memberikan sanksi berat kepada pihak-pihak yang terlibat. Ia mengatakan, komitmen peningkatan jumlah tes doping dan rencana pembangunan laboratorium doping merupakan bagian dari keseriusan Indonesia dalam upaya bidding tuan rumah Olimpiade 2032. Sementara itu, Witold Bangka mengapresiasi pertemuan virtual ini dan mengajak berbagai pihak bersinergi dalam mengkampanyekan program anti-doping. Bangka menyatakan, diskusi ini penting bagi WADA. Ia juga berterima kasih atas kerjasamanya dengan WADA. Salah satu ide kunci adalah mendorong lebih banyak sektor publik yang terlibat dalam kampanye anti-doping. Sementara itu, LADI turut menyambut niat Menteri Pemuda dan Olahraga yang akan membangun laboratorium anti-doping di Indonesia. Apalagi jumlah laboratorium anti-doping masih sangat terbatas, khususnya di wilayah Asia. Seluruh dunia hanya memiliki sekitar 30 laboratorium, sementara di Asia Tenggara hanya ada 2, yakni di Penang, Malaysia, dan di Bangkok, Thailand. Oleh karenanya, LADI menyambut baik dan mendukung apa yang disampaikan pemerintah yang berencana membangun laboratorium anti-doping di Indonesia tersebut. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Mengapa engkau akhiri? Mengapa engkau sudahi? Tanpa ku mengerti yang telah terjadi. Apakah ini salahku? Adakah ini dosaku? Ataukah karena kau telah berpaling hati? Walaupun 1000 bulan, meskipun 1 juta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati. Mengapa engkau tinggalkan? Mengapa engkau lupakan? Kisah yang indah bagaikan mimpi-mimpi. Sampai daun berguguran, sampai rambutku memutih, takkan ada yang sanggup mengubah hati. Walaupun 1000 bulan, meskipun 1 juta malam menunggu, aku kan setia
menanti dirimu, cinta kamu sampai mati.
Meskipun sejuta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Jawa Tengah, yaitu di daerah Yogyakarta, untuk mencicipi jajan pasar yang bernama cenil atau cetil. Cenil adalah makanan yang unik, ringan, sederhana, dan universal, tetapi cukup digemari karena mudah dijumpai di pasar-pasar tradisional. Kabarnya, cenil atau cetil akrab dengan lidah masyarakat Jawa Tengah dan diperkirakan sudah ada sejak 2 abad yang lalu. Cetil terbuat dari campuran tepung sagu dan air yang dimasak di atas api sambil terus diaduk hingga kental. Setelah menjadi adonan, kemudian dibagi 2 atau 3, lalu dicampur dengan pewarna makanan. Setelah itu, adonan-adonan tersebut dimasak dalam air mendidih hingga adonan tersebut naik ke permukaan, lalu diangkat dan ditaburi dengan parutan kelapa yang telah dikukus dengan garam dan daun pandan. Kue cetil atau cenil bersifat lengket dan sulit dipisahkan. Ini menggambarkan sifat masyarakat Jawa yang mempunyai tali persaudaraan yang sangat erat, walaupun tidak saling mengenal. Tetapi cetil bisa juga berarti pelit, namun bukan menunjuk kepada seseorang yang memakan jajanan ini, melainkan karena bentuknya bulat kecil-kecil atau lonjong kecil-kecil. Cenil atau cetil yang memiliki warna yang beragam ini juga mempunyai keunikan yang lain, yaitu cara menyantapnya. Cenil biasanya disajikan dengan menggunakan daun pisang sebagai pengganti piring yang disebut pincuk. Agar cenil ini tetap eksis di tengah perkembangan zaman, tidak jarang penyajiannya dibuat semenarik mungkin. Tetapi walaupun demikian, harganya tetap murah. Hal ini yang menyebabkan orang yang sudah pernah mencicipi cenil kangen untuk menyantap jajan pasar ini. Baiklah saudara pendengar, apabila Anda sedang berada di Indonesia, cicipilah makanan unik ini yang menarik dan tentu saja enak ini. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa lagi besok dengan topik-topik yang menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Walaupun tak mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini kami akan bahas mengenai garam alami masyarakat Papua. Sebagian besar orang berpikir garam datangnya dari air laut saja. Tapi tahukah Anda, masyarakat Papua punya garam alami yang bahan bakunya bukan dari air laut? Beberapa suku di Papua menggunakan garam yang berasal dari tanaman. Chef Charles Toto atau Chef Toto, seperti dikutip detik.com menjelaskan mengenai garam yang digunakan oleh masyarakat Papua dalam aneka masakannya. Masyarakat suku Korowai di selatan Papua kerap menggunakan garam yang diolah dari daun. Garam ini dimanfaatkan karena suku Korowai tinggal di kawasan rawa yang jauh dari laut, sehingga tidak mudah mengambil dan mengolah air laut menjadi garam. Daun ini dikenal dengan nama daun dan, yaitu jenis daun rotan kecil yang bisa dibuat jadi garam. Proses pembuatan garam diawali dengan mengumpulkan daun, lalu mengikatnya padat memanjang atau dianyam, lalu dibakar di bara api hingga jadi arang, kemudian dibungkus menggunakan daun palem. Daun inilah yang dijadikan garam dan juga obat batuk oleh masyarakat suku Korowai. Jenis garam lainnya berasal dari pelepah nipah atau jenis tanaman mangrove palem yang dalam bahasa lokal disebut sebagai tanaman bobo. Garam dari pelepah pohon ini banyak dimanfaatkan oleh suku Iwaru di Sorong Selatan. Menurut Chef Toto, tanaman bobo tumbuh di air payau, yakni antara air laut dan air sungai. Pohon ini diambil bagian pelepahnya atau bagian dalam pohon untuk diambil intinya. Bagian inilah yang menghasilkan rasa asin serta digunakan sebagai campuran makanan. di Lembah Baliem, lembah di Pegunungan Jayawijaya dengan ketinggian antara 1.800 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut, terdapat sumber air garam alami yang airnya dimanfaatkan untuk menjadi bumbu masakan. Untuk mengambil air garam ini, masyarakat mengandalkan pelepah pisang yang direndam, air garam lalu dikeringkan dengan cara dibakar. Prosesnya sangat panjang karena pelepah pisang ini dikeringkan hingga jadi abu, lalu dibungkus kemudian diasap selama 3 bulan. Setelahnya garam ini akan menjadi keras seperti batu dan warnanya hitam pekat. Garam hitam inilah yang nantinya jadi bumbu masakan. Garam alami asal Papua ini ternyata sudah dilirik warga Eropa untuk jadi campuran bumbu yang sehat. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Tapi kedua kali ku melihatmu, semua terasa berubah.
Kau beda,
kau beda dengan pertama kali ku melihatmu.
Kau beda,
oh, dan kau membuat lagi denganmu.
When I saw you,
kau semakin mempesona. Senyuman di bibirmu membuatku tergila-gila. Hayalku membayangkan kapankah kau jadi milikku.
Yeah.
I love you.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihasara tadi.
Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun ketorang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini akan menghadirkan lagu keroncong berjudul Sapu Tangan. Lagu keroncong Sapu Tangan diciptakan oleh Gesang, seorang maestro keroncong Indonesia. Lagu ini menceritakan tentang sapu tangan sebagai tanda cinta. Sapu tangan harum yang diterima dari sang kekasih saat pertama bertemu, tapi kini hanya air mata yang membasahinya dengan sapu tangan menjadi kenangan. Baiklah saudara pendengar, inilah Sundari Sukoco dengan lagu Keroncong Sapu Tangan.
Voice of Indonesia.
Dari Indonesia untuk dunia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.